11. února budeme slavit Mezinárodní den žen a dívek ve vědě a já už jsem tady ve studiu s Marcelou Linkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a bude řečeno jenom o tom, co už ženy ve vědě dokázaly, ale hlavně taky o tom, jak jsou na tom vlastně vědkyně dnes a jaké výzvy a problémy musí na rozdíl třeba od svých mužských kolegů řešit. Tak všichni asi budeme znát legendy, jako je Marie Curie Skłodowska a podobně. Ale v rámci té historie můžete nám představit třeba méně známé postavy žen vědkyň, které bychom si vlastně měli v rámci toho výročí nebo toho dne připomenout?
Tak třeba zajímavé bude, že asi první profesorkou byla Laura Bassi na začátku 18. století na univerzitě v Boloně. A asi lidé možná nebudou vědět, že Kevlar a vynalezla žena Stephanie Kvolek nebo cirkulárku. Tu vymyslela Tabitha Babbitt. A můžeme jít ale do současnosti, kde jedna mladá Indka se vracela vlastně domů ze studií v zahraničí a viděla problém v tom, že lidé nemají přístup k čisté vodě. Takže vlastně vymyslela velice jednoduchou čističku vody, která naprosto revolucionovala a to, jak lidé prostě se mohou bezpečně chovat a pít vodu.
My se dostaneme k té mladší generaci určitě už za chviličku. Pojďme si ještě úplně na úvod podívat na to, co jsou vlastně podle vás třeba hlavní problémy nebo bariéry žen ve vědě. Může to být třeba prostor k péči o děti nebo platové nerovnosti a podobné věci, které jsou vlastně už trochu obecně známé, ale možná jsou specifické právě pro vědní obory.
Tak zcela jistě ty dvě oblasti, které jste teď zmínili, jsou velice důležité. A musíme si uvědomit, že ta věda pořád sebou ještě nese takovou konotaci, že je to něco, kde se spíše vyskytují muži, že je to mužská záležitost, zejména technologie nebo počítače a podobně. A takže ty ženy vlastně naráží na předsudky a představy o tom, co je vhodné a co není vhodné pro ty holky. A tam jsou vlastně směřovány už i od střední školy. Takže potom na té vysoké škole se setkáváme už s velice nízkými počty žen v některých oborech. To je jedna věc. A druhá věc je pochopitelně to rodičovství, které v té vědě má ty specifické konotace v tom smyslu, že věda se strašně zrychlila. A většina práce je na dobu určitou, takže ženy vědkyně, které odejdou na rodičovskou dovolenou, vlastně nemají stejnou ochranu podle zákoníku práce, jako mají ženy, které mají smlouvu na dobu neurčitou. Vědkyním prostě ta smlouva vyprší a když jim ji nechtějí prodloužit, tak ji prostě neprodlouží. A potom je zde také otázka mezinárodní mobility a ta většinou nastává v období po dokončení doktorátu, což je takový základní stavební kámen pro to, aby člověk mohl být vědcem nebo vědkyní. A tohle to je většinou také období, kde lidé začínají přemýšlet o tom, jestli budou mít děti a s kým a kde. A to pochopitelně ženy potom ovlivňuje v tom, jestli na tu zahraniční stáž můžou jet nebo nemůžou. A v České republice to má ještě to svoje specifikum, že v současné době jediné grantové schéma, jediné peníze, které jsou vlastně dostupné pro mladé vědce a vědkyně, takzvané juniorské granty, grantové agentury České republiky, vyžadují, aby člověk odjel do zahraniční a na půlroční stáž, která sice může být rozdělena na a dvě, tříměsíční stáže, ale stejně prostě tohle to je pořád překážka pro spoustu žen a v nedávné době právě tady na ty problémy upozornila výzva s názvem Vědma, která vzešla od přírodovědkyň z Akademie věd.
Právě v téhle výzvě možná, nebo i možná nějaký váš osobní názor na to, jestli vůbec jsou nějaké cesty, jak tohle neúplně šťastné a přívětivé načasování té kariéry vlastně jde hypoteticky nebo i prakticky možná vlastně změnit v nějaké dohledné nebo reálné době.
Tak jedna věc, která tu situaci dále komplikuje, je to, jak je věda vlastně financována, protože dříve bylo běžnější, aby instituce měly a svůj rozpočet, ze kterého byly financováni vědci a vědkyně, vybavení, cesty a tak dále. Dneska je mnohem více a někdy až 50, 60, 70% těch peněz z grantů. A to znamená, že lidé vlastně neustále musí soutěžit o peníze. Což samo o sobě by nutně nemuselo být tak hrozné, soutěž je dobrá, lidi musí přemýšlet, vybírají se ty dobří, ale ono se ukazuje, že to takhle jednoduché není, že právě kvůli nastavení těch pravidel, těch různých podmínek, to, že třeba český grantový systém až do nedávna vůbec nepočítal s tím, že by člověk mohl mít dítě a zároveň řešit grant. Prostě nebyly vůbec žádná systémová opatření, která by řekla, když se vám stane, že otěhotníte, když dostanete grant, tak se děje tohle, to jsme neměli. Tak vlastně neustále těm vědkyním vysíláme signál, my s váma vůbec nepočítáme. A to je prostě pořád problém. Takže to nastavení toho grantového systému si myslím, že je jedna věc, kam bychom měli zcela jistě upřít pozornost. Druhá je, jak hodnotíme vědu. Protože dneska se hodnotí zejména podle publikací zase. Není to nic tak špatného, publikovat bychom měli, dáváme tak světu vědět o tom, co víme, co jsme objevili. Ale když je tohle to jediné kritérium, podle kterého jste a posuzování a nebere se v potaz to, jestli člověk strávil poslední 3 roky na rodičovské dovolené, tak to pochopitelně zase vytváří nerovnováhu v tom, jak vnímáme ženy a muže v té vědě.
Řekla byste možná na závěr tohohle toho úvodu, jestli je podle vás zásadnější v rozhodování se ženy o budoucí případné kariéře vědkyně spíš ten tlak té veřejnosti nebo to nepočítání s tím, že byste jako žena vůbec mohla být technicky zdatná, anebo právě ty reálné finanční okolnosti, které vás potom stejně potkají.
Já si myslím, že mladé ženy, když úplně na začátku vstupují do vědy, tak vlastně o tom to zase tak příliš nepočítají. Oni chtějí bádat, stejně jako jejich kolegové, myslí si, že věda je prostředí, kde jde skutečně jenom o kvalitu toho člověka, o to, jestli je chytrý, jestli má talent a přemýšlí mu to. A vlastně až s postupem doby začínají objevovat ty překážky, které se před nimi otevírají. A jednu věc teda, která mě vycházela ve výzkumu, který jsem dělala na jedné přírodovědné instituci a potvrzují to i zahraniční výzkumy, je to, že ženy vlastně už vždycky dopředu počítají s tím, že budou mít děti. A přemýšlí, nebo vždycky, téměř vždycky, a promýšlejí to, jak se chovat, jak věci načasovat právě s ohledem tady na ten plán. Kdežto u mužů spíše vidíme tendenci řešit ty děti v momentě, kdy to prostě přijde. Není to něco, co by tam bylo za 10 let, se to může stát.
Řekli jsme si, že jednak je výrazným problémem třeba to, že většina vědeckých projektů v podstatě zaměstnává freelancery, takže nemůžete počítat s mateřskou, potom o nějakém společenském tlaku nebo společenském přesvědčení o tom, že ženy v podstatě nemají nějaké technické dovednosti a neměly by tím pádem se o takovou kariéru vlastně zajímat. S tím je spojený takový velmi zásadní mýtus, hodně rozšířený nebo fenomén v podstatě názoru, že ženy a muži mají odlišný třeba mozek nebo schopnosti, tak mě zajímá, co si o tom myslíte, taky mě zajímá, jestli máte pocit, že ať už díky čemukoliv ženy přináší do vědy jiná témata nebo mají jiný přístup k práci než třeba muži.
Je to fakt zajímavé, protože si myslím, že ty rozdíly v mozku jsou takovým zlatým grálem, který nepřestává fascinovat některé skupiny vědců zejména. A to přesto, že už máme dneska spousty metaanalýz, které ukazují, že ty rozdíly prostě neexistují. Ale mám pocit, jako kdyby jsme pořád hledali nějaké vědecké potvrzení toho, že ženy a muži jsou skutečně od přírody jiní. A když to vezmu trošku do historie a podívám se, jaké argumenty byly používány na to, aby se ženám zabránilo v přístupu na vysoké školy k vyššímu vzdělávání v 19. století, na konci 19. století, tak se používal argument, že ta mozková činnost jim sebere krev, která bude proudit do mozku a kterou ženy potřebují v reprodukčních orgánech, aby správně rodily děti. A teď, když si to převrátíme...
Je těžký se nesmát tady v tom bodě.
A teď, když se to převrátíme, tak bychom mohli ale velice podobně argumentovat, že muži by neměli mít přístup na vysoké školy, protože jim to sebere vitální energii, kterou potřebují ve varlatech, aby se jejich spermie dobře pohybovaly. Ale s takovouhle teorií věda nikdy nepřišla. Věda vždycky přišla jenom s těmi argumenty, proč by ženy neměly někam chodit, protože nemají buď dostatečně racionálního myšlení, nebo nejsou schopné prostorového vidění. A vlastně tady ten strašně starý stereotyp, Předtím bylo například to, že ženy mají jinak teplou krev než muži, proto také nesmějí vykonávat intelektuální činnosti. Tak se vlastně v každé době nějakým způsobem znovu přenastaví. A dneska máme neurovědy a některé lidi v neurovědách. Ale abych se vrátila k té vaší otázce, tak už Simone de Beauvoir říkala, my se ženami nerodíme, my se jimi stáváme. Je vždycky důležité se ptát, co vlastně my tím výzkumem zkoumáme a co potřebujeme objevit. Je jasné, když budeme hledat například lék na nějakou nemoc nebo diagnostiku, tak musíme počítat s tím, že ta lidská těla se liší na několika úrovních. Máme jiné hormony a různé fyziologické projevy jsou také u nás odlišné. A proto je potřeba se ptát třeba například i z důvodu toho, že máme nižší hmotnost u žen a podobně, například jak dávkovat léky. Jestli když budeme někomu předepisovat stejnou míru té aktivní látky u léků na bolest, jestli náhodou ty ženy nebudeme jako moc dopovat. A to se ukázalo, že se dělo. Takže tady je důležité dělat testy jak na samcích, tak samicích a potom ty klinické testy dělat pochopitelně na mužích a ženách. Ale v některých případech ta přílišná pozornost na to pohlaví zase jako dává do popředí něco, co vlastně nemá žádný vliv. Takže je vždycky důležité se ptát, jaká je vlastně ta výzkumná otázka, co zkoumáme a musíme přemýšlet o tom, kdo vlastně bude používat výsledky těch technologií nebo toho vědeckého poznání.
Přes ta všechna úskalí, o kterých se momentálně bavíme, evidentně minimálně v mediálním prostoru za posledních několik let se stále zvyšuje počet mladých žen, které jsou ve provědu nějakým způsobem zajímavé nebo důležité. Můžeme už se teď dostat třeba k tomu, koho byste vy zmínila z úspěšných nebo zajímavých žen právě v tomhle, v téhle oblasti?
Tak mojí velkou oblíbenkyní je nukleární fyzička Kateřina Falk. A která shodou okolností, ale bohužel zrovna teďko odchází do zahraničí z českého vědeckého prostředí, protože prostě jsou tady podmínky, které jí neúplně vyhovují a já doufám, že někdy bude otevřeně hovořit o tom, co přesně jí nevyhovovalo. Pak například z poslední doby bych zmínila, abychom šli i do těch sociálních a humanitních věd a dvě právničky z právnické fakulty Univerzity Karlovy a Nikolu Klímovou a Helenu Švandovou, které vyhrály soutěž ve Spojených státech, a kde vlastně šlo o mezinárodní soutěž investičních arbitráží. A pak máme přírodovědkyně například na Univerzitě Palackého v Olomouci a Kateřinu Holou například, která získala ocenění od francouzské ambasády. A v minulé dekádě to byla a Marcela Fejtová, která vlastně vymyslela úplně neuvěřitelnou věc, která pomocí očí kontroluje počítač a vlastně znamenala obrovský posun v kvalitě života handicapovaných lidí.
K ženám vědkyním se za chviličku ještě vrátíme. My jsme tady, můžete si zatím proskoumat na webu Rádia Wave, dělali nedávno rozhovor s vědkyní Kateřinou Kudličkovou, která byla oceněná za výzkum leukémie, která říká, jsme normální teenageři, takže o tom, jaké to pro ní je studovat na gymnáziu a jak to vůbec vypadá s tím úspěchem, který vlastně v takhle velmi raném věku se jí dostal do kariérního života. Koukněte se na web Rádia Wave a my se ještě za malou chvíli že nám vědkyním vrátíme. Mě by zajímalo, ve které té sféře vy vidíte vlastně největší mezery, kde by vlastně stálo za to nějakým způsobem zalobovat nebo zapracovat. Jestli je to podle vás třeba přístup neúplně základních nebo i základních a středních škol a jejich vlastně motivace studentů bez ohledu na nějaké genderové odlišnosti, anebo jestli myslíte, že ten problém je ještě vlastně jakoby blíž nám než ta škola a to třeba může být nějaké rodinné prostředí.
Myslím si, že v České republice bych řekla, že ty problémy máme prakticky všude. A jedna věc je ta, že byť se ta situace mění, tak stále ještě existují rodiče, kteří vlastně vůbec nemají představu a představivost toho, že by jejich dcera mohla jít dělat nějakou techniku inženýrství. My jsme měli dlouho mentoringový program pro středoškolačky, strašně nadaný holky, který pak šly na vysoké školy, ČVUT, VUT v Brně a další. A ty zkušenosti, které oni měli jak z rodiny, tak ze školy, jsou překvapující, alarmující, bych řekla. A pořád ještě máme tendenci holkám říkat, na tohle nemáš, budeš tam sama holka. Tohle to je úplně zbytečné. Prostě oni potřebují zjistit, v čem jsou dobré. A to platí pro kluky i pro holky. A pak to mají jít dělat. Takže já bych klidně začala s nějakou vědou a jako hra, věda hrou prostě od mateřských školek. Ať si to tam ty děcka začnou osahávat a seznamovat se s tím. Pochopitelně počítačová gramotnost je věc, která je zcela zásadní a společnost se bude digitalizovat, dále technologizovat. Teďko byla zveřejněna zpráva Světového ekonomického fóra, která ukazuje, že kvůli tomu, že ženy mají stížený postup do vyšších pater v těch odvětvích, kde jsou důležité výpočetní technologie, tak 57% zaměstnání, která zmizí ve velice krátké době, budou patřit ženám. To znamená, že ten pokrok, který my jsme v posledních dekádách dosáhli na poli genderové rovnosti, zase půjde jakoby naspátek. Takže my musíme skutečně přemýšlet o tom, že ty holky se dostanou a budou mít dobré vzdělání v těch výpočetních technologiích. A tady prostě vidím zcela nezastupitelnou roli škol, aby skutečně vzdělávali naše učitelky a učitele v tom, aby nepropagovali dál genderové stereotypy, protože pokud vám ta škola, ty učitelky budou říkat, ty jdi radši na pedagogiku, ty jdi radši na sociální práci, buď užitečná, tak to prostě, ano, tyhle práce jsou strašně důležité, musíme je dělat, ale neměla by to být jediná cesta, po které se ty holky můžou vydat.
Pokud bude mít někdo z našich posluchačů právě třeba zkušenost s nějakým úspěchem, neúspěchem na vlastně poli nějakého rozhodování se o kariéře nebo přístupu škol, rodičů, okolí k takovému rozhodování, může se na vás obrátit, respektive může vlastně promluvit. 11. únor bude možná tím momentem, kdy bude veřejnost přizvaná k nějaké debatě nebo spolupráci.
To by bylo super. A já si myslím, že fajn by bylo, kdyby holky se přestaly obávat prostě si říkat o tom místo a těch technických oblastech a začali prostě vysvětlovat i rodičům, že prostě na tom není nic špatného. A nicméně ten 11. den a 11. únor je skutečně dnem, kdy celosvětově se bude věnovat pozornost tomu, proč je důležité, aby holky do té vědy a technologií šly. A myslím si, že jedna z takových věcí, která se ukazuje, je, že dívky možná častěji přemýšlí o tom, k čemu ta věc, kterou zkoumají nebo kterou vymýšlejí, bude. Že pro ně takový ten okamžitý přínos společnosti je důležité kritérium. A tady myslím, že máme skutečně pole neorané, protože těch věcí, které by pomohly nejenom životům žen, ale zejména životům žen, což je to, na co chceme upozornit my, tak je skutečně mnoho a nás třeba zaujalo teď v nedávné době to, že si jedna designérka s vynálezkyní v Americe udělali mezi dvěma projekty čas na to si říct o zkušenostech, které mají na gynekologii a není to nic skvělého. A přišli s tím, že zkusí navrhnout nová zrcadla na vyšetřování, která prostě nebudou způsobovat některé z těch potíží, které každá z nás na gynekologických prohlídkách zažíváme. Což mi přijde úplně super. Prostě dvě holky mladý si sedly dohromady, řekly si, tohle to není OK, pojďme s tím něco udělat. A teďko už se testují prototypy těch nových vyšetřovacích skel.
A k té kampani, která 11. února možná i u nás nějakým způsobem bude rezonovat?
Tak zaprvé my v Národním kontaktním centru Gender a věda budeme prezentovat vynálezkyně, aby jsme ukázali, že ženy toho vymysleli skutečně hodně, že jsou to často věci, jak už jsem uváděla i na začátku, které si prostě s ženama nespojíme. A za druhé chceme právě od veřejnosti slyšet to, které věci, které vynálezy a zlepšováky by pomohly ženám a dívkám na světě, co bychom měli dělat, ať už jde o nějaké technologické inovace, nebo i o ty sociální. Pro mě by třeba sociální inovace bylo to, aby se zmenšily porce jídel v restauracích a ženy nemusely platit peníze za porce, které skoro nikdy nemůžou sníst a dělali se menší porce a muži si prostě objednali předkrm a hlavní jídlo.
Říká Marcela Linková, vy můžete 11. únor oslavit společně s Akademií věd České republiky anebo třeba taky společně s vaší učitelkou nebo učitelem matiky, fyziky a biochemie, vůbec s kýmkoliv byste chtěli. Pokud vás zajímá třeba další příběhy žen, tak můžete se podívat na Vipradia Wave, kde jsme se bavili s docentkou Barborou Doušovou a její kolegyní Lenkou Honetšlegerovou, které právě nebo jejich příběhy můžete najít v knize Hledání dynamické rovnováhy a zjistíte více o ženách, které už se ve vědních oborech nějakým způsobem pohybují. Já vám, Marcel, moc děkuji za váš čas a přeju vám krásný zbytek dne, brzy zase naslyšenou.
Díky moc za pozvání.